神创造天，创造天地。我们先讲创造天这个天的问题。
啊，di sini mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita cerita dulu tentang langit.
那么明天再讲那个地。地要用更多时间来讲。
啊 ，besok baru cerita tentang bumi sebab bumi memerlukan lebih banyak.
因为我们住在这个地球上，直接跟这个地有关系。
Sebab kita hidup di dalam bumi ini, kita ada kaitan langsung dengan bumi.
我们没有去过天，
kita tak pernah sampai ke langit.
没上过天，所以我们对天都是一片空白，了解的很少很少。
啊 ，pemahaman kita tentang langit ini memang agak sedikit.
可是感谢神哦，圣经现在。我们都有工具书、哦、都有原文、哦、让我们知道更多更多信息，更了解更多东西。
Syukur kepada Tuhan, sekarang kita ada Bible tools, ada kitab bahasa asal, kita boleh memahami lebih banyak perkara.
我们现在来讲这个天哦，起初神创造天，天上的天。
Jadi kita cerita sekarang tentang langit.
那个天原文是复数，复数就是超过一个天，有好多个天。
Langit dalam bahasa asalnya ialah plural, maksudnya much more, lebih dari satu.
这是在我们以前的认识当中，天就是一个天而已啊。
Dalam pengenalan kita dulu, langit cuma satu saja.
原来神创造好多个天啊。
Rupanya, Tuhan mencipta banyak langit.
这个就让我们啊大开眼界咯。
Ini dalam membuka mata kita.
然后呢，创造地的时候是单数，只有一个地。一个地球，这个地只有一个单数，
dan
bumi, 没有两个地球。
Bumi ini ialah singular, tunggal, satu saja, tak ada banyak.
但是天就是好多个。
Namun langit ini banyak.
好，那么我们来看，还有其他的圣经来 support 说天还有天上的天吗？还有吗？
Adakah nas alkitab lain yang boleh membuktikan di atas selain langit ini ada langit-langit yang lain?
请看尼希米记的第九章。
Nehemia pasal sembilan.
尼希米记第九章，
尼希米亚发烧圣彼兰，
我们来读第六节。
尼希米亚发烧圣彼兰，哎呀，嗯
呐，一二三，你唯独你是耶和华，你造了天和天上的天，还有什么？还有天上的万象，地。还有地上的万物，海和海中所有的，这一切都是你所保存的。天经就是天使也都在敬拜你。那从这个尼希米我们看到，你创造的天还有天上的天就已经说明神创造天还有其他的天，有没有？
Daripada ungkapan Nehemia di sini mengatakan langit dan langit segala langit。
然后不单只创造天，还有其他的天，还有天上的万象啊！
我刚才讲，
还有很多东西啊，万象啊。
Dan langit segala langit, malah segala bala tenteranya.
这个才过瘾啊！
啊 ，inilah yang
我 seronok. 到的时候我几兴奋，知道吗
？Masa saya membaca ini saya sangat teruja.
从小到大，包括当传道，所知道的就是只有天使，然后什么都没有了。
Sebab
dari
dulu,
然后天使那边很多天使、哦、没有
dari kecil lagi saya tahu langit dan juga malaikat itu saja.
可是
lain-lain tiada sudah.
今天圣经告诉我们还有天上的万象啊。
Tetapi ayat kita mesti memberitahu segala bala tenteranya.
那么这个尼希米呢，他就拿来类比神创造天还有天上的万象，就好像地上还有地上的万物，海还有海中里面的东西。他这样来类比啊，
jadi Nehemia ini membandingkan
很多东西啊，
langit kemudian dengan bumi, bumi dengan segala yang ada di atasnya, laut dengan segala yang ada di dalamnya.
那有人说这个万象是指天使啦。
Ada orang mengatakan segala bala tentara langit ini merujuk kepada malaikat.
难道就指万象就指天使吗？
Adakah segala bala tentara ini merujuk kepada malaikat?
我们看启示录。
Kita lihat di kitab Wahyu.
看天上还有什么其他东西？
Kita lihat apa lagi yang ada di langit.
启示录的第十章
Fasal 10.
启示录第十章
Kitab Wahyu Fasal 10.
第六节
10 ayat 6.
一二三，只做那创造天和天上之物，地和地上之物，海和海中之物， 世或到永永远远的启示说不再有时日。这里看到主耶稣他启示啊，对天启示。
Dan di sini kita nampak Tuhan Yesus bersumpah dengan langit.
那同在启示当中，突然间说，只做天和天上之物，天上还有其他的物，被造之物。
Dan di sini menerangkan yang telah menciptakan langit dan segala isinya.
还有地和地上之物，被造之物。
Dan bumi dan segala isinya.
啊，你们好清楚咯。所以天上不只是有天使，还有其他天上之物哦，那个物就是东西啊。
Jadi di langit itu bukan hanya ada malaikat yang isi ini termasuk juga benda-benda lain yang bukan merujuk kepada malaikat sahaja.
开了吗？天上还有很多东西呢，你跟我都不知道梦是什么来的呢。
Di langit
有
itu
呢，
banyak
甚至
benda
说
lain.
you。
Di sini mengatakan segala isinya banyak lagi benda.
我们只能够用想象去想，什么来的？
Kita imagine, kita cuma imajinasikan apa
想
benda
不
itu.
出来的啦。
Tidak
圣经
terkatakan.
只跟我们讲，还有其他东西啦。
Kita cuma memberitahu di sini segala isi.
所以我每次讲，以后我们到天国去的时候，哎呦，过瘾哦！
Jadi saya selalu berkata, lain kali kita pergi ke syurga, memang sangat
哎，
seronok.
信不信由你。我常常讲我要回去的，信不信由你。我真的很
Percayakan
想
tidak?
早点回去，我想现在回去也没有问题。
Saya betul-betul ingin pulang ke syurga. Sekarang pulang pun tidak menjadi
我
masalah.
也跟我孩子、跟我太太讲了几次，如果爸爸有一天突然间死了，或者耶稣带我走了，你们不要悲伤哦。
Saya kata,
你要为爸爸高兴，因为爸爸一想上去、啊。
satu hari nanti, kalau papa kamu sudah disambut Tuhan pergi ke syurga, tiba-tiba meninggal dunia, jangan kamu sedih. Sebab saya ingin sekali pergi ke syurga.
开了这么多东西在上面，
Banyak benda di situ.
又有这么多我们很尊敬的、很向往的那些圣经人物，那些古代人物、
Dan
古代信徒，
banyak tokoh Alkitab berupa kala yang kita sangat sanjung.
还有很多我们看到异象，那些天国的美丽，那些天使。
Dan juga malaikat keindahan di syurga yang kita
为
boleh
什么
nampak.
怕上去？为什么？
Kenapa takut kita mau pergi ke
难
syurga?
道在地上很好吗？
Adakah baik di bumi
所以你
ini?
在不能够 complain， 不能够骂，不能
Di
够笑。
bumi kita dikomplain, diketawakan
你
orang
的弟
lain.
兄肯定你欺压打压，
Kemudian kita ditindas, dibully.
有很多误会，
Banyak salah faham.
tapi 又蛮心偏，
Dan banyak lagi penyakit.
又老害，
Sudah
又老
tua,
牙，
tiada gigi,
又
tiada
那个
gigi.
吸毒就又冇冇，唔得是用个，用气你啊，用气你，啊辛苦做
Orang lain
个，
suapkan kita, kasih makan sama kita.
上去多好啊！
Alangkah banyak kita pergi ke syurga.
因为我知道不只有天使啊。
Sebab saya tahu bukan hanya ada malaikat sahaja.
也不只有古圣徒啊，
Bukan hanya ada pemersia
还有耶
pupakala.
稣说他已经预备好了预备地方。
Dan Tuhan Yesus berkata, dia sudah menyediakan tempat itu.
你想想看，耶稣预备那个地方，难道只有天使吗？如果是天使，就不用预备啊，因为天使本来就已经有了，已经存在了啊，
Kalau Tuhan bilang,
已
sudah
经存在。
sediakan tempat untuk kita, adakah tempat itu hanya untuk malaikat sahaja?
天使
Tidak.
在第一章第一节起初，神创造天的时候，就包括创造天使，就早都存在了。那耶稣还要预备天使吗？
Jadi,
耶稣还要预备，还需要预备天使吗？
Kejadian pasal 1:1 mengatakan Allah menciptakan langit, langit ini adakah hanya merujuk kepada malaikat saja?
那到底主耶稣预备什么给我们？
Jadi apakah yang disediakan Tuhan Yesus untuk kita?
有没有？耶稣说他其实有我们预备地方，有没有？就在哪里？约翰福音书14章。
Injil Yohanes pasal 14.
耶稣说他去为我们预备地方，预备好就带我们去。
Tuhan Yesus kata dia disediakan tempat untuk kita. Setelah siap menyediakan tempat, dia akan datang menyongsong kita pergi.
我在解释这个天，神创造天，天上还有其他东西。
Saya menjelaskan langit ini. Langit ini selain malaikat ada
然
banyak
后
benda lagi.
配合耶稣说他预备那个，我们要去的时候，他会预备，先预备好，他带我们去。
Tuhan Yesus menyediakan dulu tempat itu sebelum datang menjemput kita.
那边就是有一个世界咯，
Di
永恒
situ
世界咯。
ada satu dunia abadi.
我们说的永恒的天国咯，天国咯。
Yaitu syurga yang
好，
abadi.
我们看希伯来书第二章。
Kita lihat Ibrani pasal 2.
将来的天国要给谁管？谁在管理？
Siapa yang akan menguruskan syurga pada
里
masa
面有什
nanti?
么东西让我们管？
Apa benda yang ada di dalamnya yang kita harus uruskan?
希伯来书2:5。
Ibrani pasal 2 ayat 5.
1:2:3。我们所说将来的世界，就是指天国嘛，永恒世界嘛。 神也没有交给天使管辖。你们马来文是怎么讲？
Sebab bukan kepada malaikat, malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang.
将来那个天国，神预备好了，没有交给天使去管啊，不是给天使的呀。
Rupa-rupanya kerajaan surga yang telah disiapkan oleh Tuhan bukan ditaklukkan
给
kepada
我们去
malaikat.
管啊，这里说管下去管理呀、
Melainkan ditaklukkan kepada kita. Terkejut.
放鞭炮，今天什么事情啊？放鞭炮啊？暂停，暂停。我的天！哦，有错。
Oh, jiran kita ada yang majelis kawin.
Kawin. Oh, kawin.
Hadir kita. Oh, oke. Okay.
管家就是说有东西哦，而且有有需要管理的，
Takluk di sini bermaksud ada ketetipan perlu diuruskan.
所以我们将来在天国的时候，不是一直赞美神祷告，赞美神不是这样的，知道？
Jadi di syurga nanti bukan hanya menyanyi kita memuji Tuhan berdoa itu saja
还
bukan.
有你看哦，天使还有他的军队，他制度有天使长，有什么有什么有。有多少赢多少赢的天使，到了我们理解的天国太简单了啦，
Jadi kita
太
nampak
简单
malaikat, ada dia punya bala tentera dan pasukannya, ada berapa batalion. Kita tahu mereka ada organisasinya.
事实上没有这么简单。
Apa yang kita faham tentang kerajaan surga sangat ringkas saja sebenarnya tidak.
我们说简单，是因为主耶稣没有跟我们讲，圣经没有跟我们讲，我们就认为就只有这样而已。
Kita bilang surga ini ringkas sebab Tuhan Yesus tidak bagi tahu kita, Alkitab tidak bagi
可
tahu
是
kita.
从今天的解释当中，我们发现到天还有天上的天，还有几个天，有好多个天，这
Tetapi
个就已经够过瘾了。
penjelasan hari ini kita nampak langit, langit di atas segala langit.
然后又从启示录说有天上的万物所创造的万物，很多东西在上面。
Dalam kitab Wahyu mengatakan langit dan segala isinya, maksudnya
而
banyak benda ada di
加
langit.
上希伯来书说，将来那个天国要给我们管，那个
Dan
世界要给我们管。
kitab Ibrani di sini mengatakan bahwa dunia yang akan datang akan ditaklukkan kepada
所以
kita.
啊，你莫按手，知道吗？你大喜动口以理会今天是告诉你啊，万
Jadi
梦的
jangan kita bodoh-bodoh sampai kita
，bodoh，
meninggalkan gereja Yesus benar.
一滴滴东西，一滴滴唔中意就借，一滴滴就理会告诉你，告
Sikit-sikit
诉
kita
我
tak
你哦，
suka, kita pun mau tinggalkan gereja Yesus benar.
将来要成就天国的，很过瘾的呀。
Lain kali kita harus mewarisi kerajaan surga. Memang sangat seronok.
Enggak, oi tek ni tahu ah, kau tak bunyi ya,主要是你摸
Orang
索。
lain mau mendapat
拿了多
surga
少，
ini,
你注意多少就借我，就唔准来哦。
mereka tidak dapat, tetapi Tuhan Yesus bagi syurga ini cuma-cuma, percuma
用
kepada
你的，
kita.
他说跟那上帝信徒，给他一些好处，他就去信回教了，安索哟。
Macam itu pemecah kita di kawasan pedalaman
因
dapat
为我们没有把天国这么好讲的，让他们很清楚，没
kawasan
有。
terpencil bagi sikit habuan mereka terus pergi ke agama lain
如果他们
sebab
已经
kita
知
tidak
道了。
jelaskan
天国原来这么过瘾的，
kebaikan syurga ini kepada mereka.
kita sih itu menjawab apa nih kok?
Kalau kita kasih tahu mereka kebaikan syurga ini, mereka tetap tidak
So
mau
ini
balik.
ngai cang kong ah, ngai siung kin ha tu hi ngai tu kam yen ngai tu oyo.
Itu sebabnya saya katakan,
Jin hek ya.
saya sendiri mau pergi ke syurga,
Ayo tu,
walaupun sekarang.
aku jual sembun lah. Entah, mau deh.
Tapi Tuhan
Nanti
Yesus
cang.
tidak pagi.
Si
Nanti
toti,
dululah.
so toti kong, si toti ku, pun gak ma toti sen.
Banyak kerja, kena marah orang, baru boleh pergi
Bukan
syurga.
malah orang, kasih orang malah.
Oke.
Wih.
Kena marah lah, dimarah orang dulu.
Bukan saya malah orang, saya kasih orang malah. Yesus ni kerja mah tu itu sih.
Yesus bilang biar mereka dulu.
Terima kasih.
Nah,
Saya
ini adalah kesaksian.
Paulus itu yang dia.
Ini katakan oleh
Saya
Paulus.
tidak percaya.
Jadi jangan tentang mati ini.
有病的什么，我们应该为他祷告，没有错。
Kalau sakit kita doa itu tak salah.
那他的子还小，需要他自己来做工养家，那我们可以理解，也应该。
Jadi kalau anak dia masih kecil, dia dia perlu sembuh untuk bekerja, menyerah hidup,
但是
kita
我们
boleh faham.
常常祷告那些80多岁、90多岁了的，祷告来做嘛？该，
Tetapi yang
哎
sudah
呦，
80, 90 lebih tahun, kita doakan dia supaya dia sembuh.
日前还
Mengapa itu?
被插管，还为嘛该用那个泵泵泵？我听你，又好为个那插来插去插来插去，
Tidak mau sampai
痛
pos
死
lagi
哟！
pada hidungnya. Memang sakit betul orang tua
我
itu.
也很不给力。
Kita tak mau lepas dia
以为这样是孝顺，他是爱他，
Kita ingat dengan cara begini kita kita menghormatinya.
那是让他更痛苦啊！
Sebenarnya kita membuat dia lagi sakit
那个
lagi
没有盼望的人
tersiksa.
才需要这样。
Itulah perbuatan orang-orang yang tidak ada
我们有
pengharapan.
天国，有天的呀，有
Kita
神的呀，
ada syurga, kita ada pengharap.
而且有很多见证人，我们的亲戚已经在上面，我们的家人已经在上面了
Banyak
哦。
sanak saudara, ahli keluarga kita sudah ada di
他们
syurga.
在那边等我们，迎接我们的，知道。
Mereka sedang menunggu kita untuk pergi ke situ.
Dengan singku cuma kai,
Buat apa kita susah-susah?
anda jauh kita,
Jadi kita
Yesus,
berdoa.
jika你 愿意就带他走，这是他的祝福，这是他的恩典，这是他的荣耀来的。
Ya Tuhan, kalau engkau izin, bawalah dia pergi, sebab itulah kemuliaannya.
Oh, 那是讲到天，还有天上的天
Dan
哈。
inilah langit, dan langit di atas segala
那
langit.
保罗也做见证说，他上过第三层天。
Paulus pernah bersaksi bahwa dia pernah naik ke langit lapisan ketiga.
那说明真的天上还有其他的天。
Jadi ini membuktikan bahwa di atas langit masih ada langit yang lain.
请看哥林多后书第十二章
Kita lihat 2 Korintus pasal 12
1-4节。
ayat 1 hingga ayat 4.
好，我们时间关系读第二节就好了。
Kita baca
好，
ayat 2 lah.
1-3，我认得一个在基督里的人，他前14年被提到第三层天上去，或在身内，或不知道，或在身外，我也不知道，只有神知道。他突然间说，他被提到第三层天，一层、两层、三层，他怎么知道是第三层呢？
Tiba-tiba dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Macam mana dia tahu tiga tingkat?
那当然是神启示他，你现在在的地方就叫做第三层天，是第三层，不是第一层，也不是第二层，你已经越过一层两层，你现在已经到第三层，
Memang Tuhan
所
yang
以他才
bagitahu
知
dia.
道呀。
Memang Tuhan yang bagitahu dia. Kamu sekarang berada di tingkat yang ketiga. Kamu sudah melalui tingkat satu, tingkat dua. Sekarang kamu di
不然
tingkat
我们怎么
ketiga.
知他怎么知道是第三层？他都没有去过，他有算的，他怎样算哦？怎样算？什么叫做一层？什么叫二层？他怎么知道呢？
Kalau tidak, macam mana dia tahu dia sekarang berada di tingkat yang ketiga dari surga?
Ya, ini wajah yang mungkin saya cari tahu, benar ada satu satu di atas.
Dengan ini, barulah kita
Oh,
tahu, rupa-rupanya ada tingkat-tingkat surga.
itu apa? Di atas apa? Di atas apa? Di
Nah, macam mana kita menyebut atau menggelarkan tingkat ketiga surga?
Atas apa?
Rupa-rupanya tingkat yang ketiga ialah tempat kita pergi,
那不是
yaitu
天，
pemercaya selepas meninggal
那
dunia.
还不是天国，知道吗？
Itu belum lagi surga.
Saya 怎么知道呢？
Macam mana saya tahu?
答案在第四节。
Ayat 4.
Dia 被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可以说的。原来他去的第三层天就叫做乐园。
Rupa-rupanya,
不是叫，不是天国，是乐园。
Tingkat yang ketiga dari surga itu ialah Firdaus. Itu bukan syurga, itu cuma Firdaus.
乐园我们都知道，从耶稣的讲到拉撒路跟财主的那个道理当中，他被带到乐园里面去。
Daripada
那是指
perbuatan
信徒
Yesus,
死后去的地方。
Yaitu perumpamaan Lazarus dan orang kaya, kita tahu bahwa Lazarus ditempatkan di Firdaus, itu bukan surga, itu cuma Firdaus.
还有一个圣经根据，那个强盗哦，信耶稣嘛，他说主啊，你得国的时候接纳我。耶稣说，你今日跟我在乐园里。
Dan lagi,
乐园
perampok yang berkata kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya Tuhan, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Maka Tuhan Yesus berkata, hari ini engkau akan bersama-sama denganku di dalam
那
Firdaus.
肯定不是天国，知道吗？
Itu sudah pasti, bukan syurga.
因为天国是要经过大审判，世界好啊的大审判，宇宙的大审判，才决定你下地狱还是进天国的。
Sebab kalau mau
那
masuk
个才
syurga,
出现的。
Harus melalui penghakiman besar, yaitu untuk memutuskan adakah kamu masuk ke neraka ataupun pergi ke syurga.
简单说，乐园就是我们信徒去世的时候要去哪里？要去哪里等耶稣？他们也在等耶稣，你知道吗？就去乐园那边等候耶稣，等候世界末日，
Yaitu
等候世
seiman
界的审大审判。
yang dalam meninggal dunia, mereka bagaimana menanti Tuhan Yesus? Itu menanti Tuhan Yesus di Taman Firdaus.
那么不得救的信徒就下阴间黑暗的地方等候。
Pemercaya yang tidak selamat, mereka akan turun ke dunia orang mati.
得救的在乐园等候。
Yang selamat itu masuk ke
原
Firdaus
来保罗
menanti
说，
Tuhan
那个
Yesus.
就是乐园呐，叫做第三层天，就是乐
Nah,
园。
Paulus katakan ini adalah tingkat ketiga dari surga.
Nah, 那我们还没有死的，我们就在现在这个地上等候耶稣。
Jadi bagi kita yang belum mati, kita sekarang menanti Tuhan Yesus di atas muka bumi.
Jangan听得懂传道在讲什么吗？
Adakah kamu faham?
我们信徒死的时候有三个层面，三个层次。
Pemercaya meninggal dunia ada tiga lapisan.
还没有死的信徒就在现在这个地球这个世上等耶稣来，在
Sebelum
世上。
mati, pemercaya berada di atas muka bumi ini menanti kedatangan Tuhan Yesus.
死了，可是得救的信徒死了就去乐园等。
Selepas mati, pemercaya yang selamat menanti Tuhan Yesus di Firdaus.
那些不得救的、已经犯罪的、离开主的、不守主道理的，他也死了，下阴间等。
Bagi yang mati tapi yang tidak selamat, yang telah melanggar firman, yang telah berdosa, maka mereka menanti kedatangan Tuhan di dunia orang mati.
财主跟拉撒路的道理就是在讲这个。那个拉撒路得救在乐园，那个财主灭亡就下阴间。
Jadi khotbah.
那么还没有死的，他还有五个兄弟嘛？还没有死的就在地上等，有没有？
Jadi
三个地方
perumpamaan orang kaya dengan Lazarus, Lazarus tunggu di Firdaus, orang kaya di dunia orang mati, dan saudara-saudaranya, lima orang saudara yang belum mati, mereka tunggu di muka bumi.
那传道今天为什么突然间讲到这个呢？
Pendeta, kenapa tiba-tiba
原来
menceritakan
这
ini?
里就是第三层天，保罗讲的那边听到隐秘的声音，隐秘的言，是人不可以说的，说不出来的。
Rupa-rupanya tingkat ketiga surga itu ialah Veritas. Di situ mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia.
是第三层天，那天国到第几层天呢？
Jadi Veritas cuma tingkat ketiga, jadi surga di tingkat berapa?
Koin 哦。
Seronok.
上次我后去的时候，哇，一层这里是什么？第二层是什么？第三层什么？第四层什么？过瘾哦！我们好像天使将会飞的，
给大家看，是不是？Malaikat boleh terbang.
突然间出现，突然间又不见了。
Tiba-tiba
我们
muncul,
将来
tiba-tiba
就是这样
hilang. Beginilah keadaan kita masa nanti.
你说过不过瘾？
Bukankah seronok?
所以你怎样都要忍下去，
Jadi, mesti,
忍下
mau
去，
tidak mau
信
tidak mesti
信到底。
bersabar. Sabar sampai akhirnya.
Sejak ni sih, tadi yang mewah sih, semua
tidak rugi apa-apa kalau kita percaya Tuhan sampai ke kesudahannya. Kenapa kita tidak mau bertahan? Sudah pun puluhan tahun kamu percaya. Ada orang 70 tahun baru dia lepaskan kepercayaan ini. Memang sangat bodoh. Adakah pemercaya di sini yang umur 70 tahun baru dia lepaskan agama ini? Tidak sedikit dia sudah bertahan. Hanya saya boleh sebut kasihan. Sayang sekali.
那么第一层天呢，是我们现在所理解的叫做天空。天空。
Tingkat pertama yang kita boleh faham ialah langit ini.
这个天空就是飞鸟啊、飞机啊、飞的那个天空。
Itu langit
看得见的天空。
Yang kita kelihatan, di mana ada burung-burung berterbangan, ada kapal terbang di situ.
那叫做在大气层里面。
Yang berada dalam lapisan ozon.
叫做天空第一层天。
Ini adalah tingkat pertama.
第二层天是什么呢？
Jadi tingkat kedua apa dia?
叫做太空，好像
angkasa lepas.
啊，那边是太空，有众众众星星，众啊月亮、太阳、星星那个天空，哎、那个太空太空
angkasa lepas di situ ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang.
那个是超出大气层以外的，以外的
sudah melampaui lapisan ozon.
我们那个太空人就是上到月球了，就是在太空。
Jadi, kita punya sudah sampai di situ.
那有人解释那个就是第二层天。
Ada orang menjelaskan itu Ya, lapisan kedua.
那第三天先是哪里呢？
Jadi tingkat ketiga.
就是刚才保罗说的乐园，我们死后去信徒去的地方，得救信徒去的地方。
Itu tempat pemercayaan yang selamat menanti Tuhan di situ.
那么这个乐园呢，在原文是单数，只有一个，没有很多个乐园，只有一
Firdaus
个。
dalam bahasa asal ialah singular, satu sahaja, tidak ada banyak.
天就有很多个，乐园就只有一个。
Langit itu banyak, tetapi Firdaus cuma satu.
好，那我想关于天哦，大家有还什么疑问要问呢？
Jadi
这个天，
mengenai langit ini ada apa-apa kemusykilan, ada persoalan yang mau ditanya.
所以天使是什么时候创造的？
Dan bilakah malaikat ini dicipta?
那就是在第一节一章创世纪一章一节，起初神创造天的时候。创造天的时候，包括创造天使，还有天上的其他东西，
Kejadian
就是那个时候创造。
Pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit, pada masa itu termasuk mencipta malaikat.
因为圣经很清楚说，天使是被造之物，被创造的。
Alkitab jelas mengatakan bahwa malaikat pun ciptaan Tuhan.
好，差不多了，这一节差不多了。那有问的赶快问。
Jadi,
我们
saya
明
rasa
天再
sampai di
讲。
sini saja. Sesi ini, kalau ada apa-apa mau
明
tanya.
天我们再讲地，就要讲到这个三个世界了，三个在地上的三个世界。
Besok kita akan cerita tentang bumi, yaitu tiga jenis bumi yang ada ini.
其实你刚才讲有一些疑问是什么？其实有信徒来问问题。
Sini ada satu soalan merujuk kepada slide pertama, yaitu gambar raja seperti sebuah timeline. Di sini ada beberapa kemuskilan, mohon pencerahan. Dunia perubah ataupun dunia original merujuk kepada dunia yang apa sebenarnya, karena jika disebut perubah, boleh merujuk kepada beberapa zaman, contohnya zaman Adam Hawa, zaman kewujudan dinosaur, zaman tamadun awal seperti Mesopotamia. Dan jika bumi dimusnahkan selepas zaman perubah, dunia apa itu yang dimusnahkan? Jika dunia dimusnahkan, dengan apakah Tuhan memusnahkan dunia perubah tersebut? Adakah bumi telah wujud dua kali? 这个图表是好像一个 timeline， 一个时间表啊。这里有几个疑问。这个有关这个原始世界 ，original 那个 original 那个，这个是到底是指着怎么样的世界？假如是它是指着古代的世界，那么这个古代的世界可能有几个讲解，好比说亚当夏娃的那一个时代。或者是恐龙的时代，或者是早期人类文明，好比说美索不达米亚那个时代的那个世界再来再他再问哈、这个毁灭世界，这个原始的世界毁灭之后，
我先回答第一个
第一个哈，
实在太复杂。他问那个原始世界是不是亚当的世界？亚当在那边，是不是包括米索波大尼什么古代的什么奇很多很多学很多讲学说嘛？文明世界，那肯定不是啦，因为亚当是再造世界里面的第一个人嘛。
Jadi dunia original yang
第一个人。
pertama itu bukan merujuk kepada zaman Adam, adapun zaman tamadun sebab Adam hanya muncul di zaman dunia ciptaan semula.
这个我们要绝对相信的，圣经很清楚说，神创造亚当只有一个人，然后再从他肋骨创出夏娃，这是很清楚的，不用怀疑的。
Kita mesti sangat
没有
percaya bahwa,
亚当之前没有其他人的，没有人的。
Tuhan menciptakan manusia pertama ialah Adam, kemudian dari rusuknya mencipta Hawa.
那传道你有什么根据说除了亚当没有其他人？可能在第一节里面就有人呢？
Apakah bukti lain? Pendeta mungkin di pasal 1 ayat 1 sudah pun ada manusia.
Itu完全没有圣经根据的，找不到的。
Itu memang tidak ada asas Alkitab.
但是神亚当是只有亚当一个人是有圣经根据的。
Hanya Adam saja ada catatan Alkitab.
Singkat malachisu.
Kita lihat kitab Maliaki.
Oh, so yang saya tadi itu
Dan kita
understand
pikir
sini.
kita mau
Jadi
banyak hanya di ayat 1. Ayat 1, pasal 1, ayat 1 sudah ada pun manusia. Tidak.
Malachisu sang suci.
Maliaki pasal 2 ayat 5.
虽然神灵的义力，他有能力创造更多的人，他当然有这种能力。可是他不是啊，他只单造一个人。为什么只造一个人？就是亚当呢？乃是他愿人得尽全的后裔。他就是要从一个人亚当那边那个血统这样传下来，全部是从亚当来的。但是神的意思，
Sebab Tuhan hanya mencipta satu manusia itu Adam, dia berharap daripada Adam Adam lahir keturunan yang ilah.
那么你说的可能之前的地创造天跟地那个地也有人，那是你自己想的，圣经没有。
Mungkin kamu kata fasa 1 ayat 1 Allah mencipta langit dan bumi itu mungkin ada manusia, itu ialah sangkaan ataupun andaian kamu sahaja.
可是传道说有一个原始世界确实有圣经根据的。
Tetapi saya
我说
kata
有一个前面第一节有一个世界是有圣经根据
di
的。
ayat 1 ada satu dunia asli, dunia original, itu ada catatan Alkitab.
但是你认为的那第一个世界有人是你自己讲的，完全没有圣经根据，
Tetapi
奇怪。
kamu bilang dalam dunia asli yang ada di ayat 1 itu ada manusia, itu kamu yang cakap.
所以明
Itu
天，
tidak ada asas Alkitab.
明天我们在讲到这个地的神创造天跟地的时候，创造地的时候，我就会讲很多圣经章节。support 这三个世界。
Nah, jadi besok apabila mencerita tentang bumi ini, saya akan menggunakan banyak nas Alkitab untuk menyokong hujah bumi ini.
因为天的事情比较少，好吗？也记录很少，所以讲天呐、啊。
Sebab
先讲天。
Rekod catatan tentang langit agak sedikit, jadi saya terlebih dahulu sampaikan tentang langit.
我们人住在这地球上，所以神讲这个地讲很多。
SebolehDiceritakan
tentang bumi. 因为地跟我们现在活着的人有关系。
Sebab ia terkait dengan kehidupan kita sekarang.
跟神的教会、跟神的救恩有关系。
Ia terkait dengan anugerah keselamatan dan gereja Tuhan.
那天也是有关系，或是将来才有关系。现在暂时我们还没有去，所以没有讲很多。
langit.
因为我们还没有去啊。
Walaupun ada hobi itu ialah masa akan datang, di mana kita akan pergi ke satu
sekarang,
sekarang yang kita pergi cuma Firdaus, itu tingkat ketiga dari surga, cuma sebahagian saja dari langit itu.
Ayo cerita tak?
Dan jika bumi dimusnahkan selepas zaman purba, dunia apa itu yang dimusnahkan? Jalur这个毁灭世界，这个毁灭世界哈，那个世界是怎样的世界？
哎，啥不能加啦，别说啦，别说不那个。
哎，你别说，帮助我吗？
啊，别说啥冇加啦。
啊，神用什么来毁灭当时的世界？神用什么毁灭当时的世界？
明天讲啦。
啊，别说帮助
啊，还有吗？
没有了。
别说啊，这个是
别说，
这个是在网络上那些在听的人问的啦。神怎么毁灭那个世界？用什么毁灭那个世界？为什么毁灭那个世界？没说了
啊，dengan apa Tuhan memusnahkan bumi? Mengapa memusnahkan bumi? Besoklah.
Ini kuanci tau这个地球啊。
Sebab ia berkaitan dengan bumi ini.
好，我们就这样子了哈。